Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Мабуть, кожному з нас буває приємно, коли зустрічаємо такого співрозмовника, який нас розуміє з півслова, якому не потрібно щось доводити, переконувати, сперечатися з ним. Треба сказати, таке буває досить рідко, бо яку справу б не взяти, кожна людина має про неї свою окрему думку, або, не маючи своєї власної, переповідає думки і погляди інших, яким довіряє. Тому потрібно часом неабиякої терпеливості, щоб розмова не закінчилася суперечкою або сходженням на взаємні образи. Я думаю, що Господь Ісус Христос був задоволений розмовою з отим чоловіком, якого євангелист Лука називає знавцем закону, і про зустріч, з яким Ісуса Христа розповідає нам сьогоднішній євангельський уривок. Мабуть, Господь Ісус відразу відчув, що запитання оцього чоловіка мало в собі підступ, елемент випробування, про що згадує і євангелист Лука. Можливо, цей співрозмовник Ісуса думав, ану чи той, якого називають вчителем від Бога, а ніде ж не вчився, знає такі речі, про які навчають рабини. Насправді запитання оцього знавця закону звучало так: «Учителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя?» О, таке запитання могла поставити людина, яка досить багато знає і має високі ідеали. Так, бо для того, щоб ставити будь-яке запитання, потрібно мати бодай яке-не-яке попереднє знання. Коли хтось запитує про якусь справу, він уже щось чув і зрозумів з цієї ділянки, але не все, тому має потребу в додатковому поясненні. Рівень і зміст запитання виявляє рівень знання і розуміння того, хто запитує. Вічне життя – це прагнення людини, яка вірить у Бога, яка знає про своє призначення, яка розуміє, що не все одно, як жити, що чинити, як поводитися. Розуміє, що від кроків, учинків людини залежить її майбутнє, її вічність. Господь Ісус Христос відповідає запитанням на запитання. Він розуміє, що його співрозмовник уже знає відповідь або принаймні має ключ до неї. «У законі що написано? Як там читаєш?» – запитує Ісус Христос. Неначе каже: «Ти маєш усі засоби, щоб знайти відповідь на таке важливе запитання, яке торкається самої суті життя людини. Ця відповідь уже є в Писанні, є між рядками Божого закону, який Господь Бог передав своєму народові для його добра і щастя, закону, який ти так добре знаєш». І справді, у відповідь співрозмовник Ісуса навів слова Святого Писання, – які є самою суттю взаємин людей із Богом і між ними самими. Ці слова знаходяться в різних місцях П'ятикнижжя. Заповідь любові Бога усім серцем, всією душею, всією силою, всією думкою своєю знаходимо у 6 главі книги Второзаконня, у той час як заповідь любові ближнього є частиною так званого кодексу святості, збірки законів із книги Левіт, глава 19. Заповідь любові Бога була загальновідома уже в часах Ісуса Христа, була частиною щоденної молитви «Шима Ісраїл» – «Слухай Ізраїлю». «Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, тож любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю і всією силою твоєю». Як тоді віднайшлася друга заповідь серед стількох різних слів Святого Писання? Передусім тому, що вона є підсумком заповідей про справедливі взаємини між людьми, але також з уваги на свій зміст і форму, якими подібна до першої. «Тож любитимеш ближнього твого, як себе самого». Книга Левіт, 19 глава. У богослов'ї розрізняють терміни індикатив та імператив. Це взяті з латинської мови слова, які, як і в філології, окреслюють дійсний спосіб дієслова, тобто розповідь про події, обставини, стан речей, та наказовий спосіб, тобто спонукання до виконання дії. Індикатив у Божому об'явленні – це те, що відбулося, стан речей, те, що Бог здійснив, у той час як імператив – це наказ людині, спонукання її до дії. Наприклад, починаючи свою проповідь, Ісус Христос, згідно з Євангелієм від Марка, промовляв: «Сповнився час і наблизилося Царство Боже, покайтеся і вірте в Євангеліє». Перша частина «Сповнився час і наблизилося Царство Боже» виражена словами у дійсному способі, окреслює зміст того, що сталося, що здійснив Господь Бог. Друга частина «Покайтеся і вірте» – це імператив, наказ, заклик до виконання. «Учителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя?» Це запитання про те, як діяти. Бо між тим життям, яке на землі, і вічним життям може бути прірва, прогалина, яку не перейти, якщо вчасно не почати щось робити. Ісус Христос спонукає свого співрозмовника, щоб той сам знайшов відповідь, бо має для цього достатні знання. І справді той знає відповідь. Потрібно любити. Любити не на словах, а всім серцем, всією душею, всією силою, всіма думками любити Бога, а ближнього, як себе самого. Відповідь вичерпна, і Господь Ісус задоволений каже: «Ти добре відповів, роби це і будеш жити». Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: «А хто мій ближній?» Ці слова Євангелія пояснюють причину самої розмови і звертання цього чоловіка до Ісуса. Так, він знає Божі заповіді, отой імператив спонукання до дій, виконання яких є запорукою вічного життя. Але чи ж може бути, що Бог вимагав від кожного з нас любити, як себе самих, кожну іншу людину? А хто мій ближній? Думаю, зайвим є переказувати ще раз зміст розповіді, яку Господь Ісус подає для пояснення заповіді любові до ближнього, цієї притчі про доброго самарянина, яку ми добре знаємо. Не священик і не левіт, які поверталися з Єрусалима, стали рятівниками побитого і пограбованого розбійниками чоловіка. Ні, вони обійшли і пішли далі своєю дорогою. Рятівником його став чужинець, представник народу, який вважався ворожим, народу, який за юдейськими мірками покинув істинну віру. Самарянин, який, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши, змилосердився. Не потрібно було йому порадника, цьому самарянинові, вчителя чи якогось зовнішнього примусу, побачивши, змилосердився. Іншими словами, побачив і поставив себе на його місце. Всі дальші вчинки оцього самарянина є наслідком оцінки дійсності і відповіді, яку Ісус Христос окреслює словом «змилосердився». Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? – запитав Ісус свого співрозмовника. «Той, хто вчинив над ним милосердя», – відповів він. Тоді Ісус сказав до нього: «Іди і ти роби так само». Іншими словами, будь і ти ближнім кожній людині, яка має потребу у твоїй допомозі. Дорогі брати і сестри, під час останнього свого синоду, який відбувся у Брюховичах біля Львова від 4 до 11 вересня цього року, єпископи Української греко-католицької церкви з усього світу обговорювали, крім інших справ, питання соціального служіння. Наслідком цього стало спільне синодальне послання до духовенства, монашества і мирян, служіння ближньому, деяконія в житті Української греко-католицької церкви, яке було опубліковане в засобах масової інформації 27 жовтня. У ньому єпископи нашої церкви зосередили особливу увагу на дуже важливому аспекті християнського життя – на служінні ближньому, деяконії, тобто на соціальному служінні церкви. Це служіння, зазначене у посланні, випливає з нашої природи як дітей Божих і проявляється на всіх рівнях життя кожного Христового учня – в особистому та сімейному житті, у парафіяльній спільноті, у кожній єпархії та на всецерковному рівні. У сучасному контексті війни та вимушеного переселення багатьох наших співвітчизників із Криму та Донбасу тема служіння ближньому стає особливо актуальною. Це послання синоду єпископів звертається до слів Святого Писання, які дуже виразно підкреслюють взаємозв'язок між двома заповідями любові до Бога і до ближнього. Боже об'явлення, яке осягає свою повноту в Ісусі Христі, Божому Сині, однозначно вказує, що милосердя до ближнього, а ним є для нас кожна інша людина, особливо та, що опинилася в біді, у скрутному становищі, це дорога до осягнення вічного життя. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від Нього: хто любить Бога, той нехай любить і брата свого, пише у першому своєму посланні святий апостол Іван Богослов. Послання синоду єпископів вказує на різні ділянки суспільного служіння, яке виконувала наша церква впродовж історії, аж до наших днів, і звертає увагу на велике значення організованої доброчинності, зокрема, завдяки таким організаціям, як Карітас, яка вже досить поширена в нашій церкві. Та все ж, стверджує послання синоду, ми не маємо права перекладати цей обов'язок служіння лише на якісь структури – державу, соціальні служби чи навіть на згадану щойно церковну організацію, тобто Карітас. Чинити діла милосердя повинні всі без винятку члени церкви – єпископ, священик і мар'янин, чоловік і жінка, старший і молодший, багатий і бідний. Служіння ближньому – це не привілей найбільш заможних серед нас, а завдання кожного з нас, бо ми завжди можемо знайти таких, що в гіршій ситуації, ніж ми. При цьому жертвувати слід з відповідним настроєм, тобто з відчуттям любові до людини, створеної на образ і подобу Бога. Здійснюючи доброчинну діяльність, церковні благодійні організації та групи не мають обмежуватися простим збиранням чи розподілом коштів і речей чи продуктів, а повинні завжди виявляти особливу увагу до особи, яка опинилася в потребі, та виконувати в християнській спільноті вельми цінну виховну функцію, плекаючи в людях соціальну відповідальність, готовність ділитися, повагу, любов та милосердя в дусі Христового Євангелія. Закликаючи до створення при кожній парафії харитативної групи або й осередку Карітасу, послання єпископів на цьому не зупиняється. Адже, щоб виявити милосердя і любов до ближнього, не треба йти далеко, стверджується у посланні. Часто ті, хто спраглий нашої уваги, доброти, підтримки, розуміння і любові, є поруч із нами, у сусідньому будинку, на тій самій сходовій клітці, під одним дахом. Передусім маємо глянути милосердними очима на членів своєї родини. Сім'я є місцем зростання у вірі, школою служіння і любові. Не випадково святий Павло пов'язує стан віри зі станом взаємної підтримки і турботи одне про одного в родині. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то й вірі відсурався. Він гірший, ніж невірний, пише апостол у першому посланні до Тимотея. Навпаки, сім'я, в якій панує дух взаємної любові і підтримки, стає джерелом милосердя, що напуває потоками любові багатьох людей із ближчого і дальшого оточення. Саме до цього скерована і благодать, яку отримує подружжя в день вінчання, засновуючи християнську сім'ю як домашню церкву, спільноту Божої любові і взаємного служіння. Це служіння, починаючись у родині, поширюється далеко за її межі. Наприкінці послання єпископи заохочують: «Дорогі браті і сестри, пам'ятаймо, що бідний Лазар завжди стоїть при воротах нашого дому, подібно як це описано в євангельській притчі. Відкриймо, отже, наші серця йому і проявимо йому Божу любов і милість, якщо не спільною дією церкви, то приховано і непомітно для людей, щоб нас могли стосуватися слова Господні: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Цитата з Євангелія від Матея, 25 глава. Отож, дорогі брати і сестри, слова сьогоднішньої євангельської розповіді та послання синоду єпископів нашої церкви нехай будуть для нас всіх заохоченням до доброчинності, мірою того, наскільки Господь Бог був щедрим до нас. Звичайно, першим обов'язком кожного є дбати про своїх – сім'ю, дітей, батьків, але Христос нам однозначно засвідчує, що наш ближній – це кожна людина, особливо та, яка опинилася в біді, у скрутній ситуації. Тому Святе Євангеліє вчить нас наслідувати в доброчинності самого Бога, який добрий до невдячних і злих, і запевняє: «Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя». Слава Ісусу Христу!